Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin, me olemme tänään laulaneet täällä yhdessä riemukkaasti Hoosiannaa. Ja nyt voisimme ehkä ajatella, että kuinka sitten tämä laulu millään tavalla liittyy tähän Miia lukemaan Raamatun tekstiin ja tähän tuhlaajapoika-aiheeseen. Mutta ymmärrän näin, että tuohon Hoosianna-sanaan sisältyy rukous: Herra auta, Herra armahda, Herra pelasta. Ja ajattelen, että eikö tämä Raamatun teksti ja kertomus nimenomaan kerro meille Herran pelastusteoista. Ja voimme olla varmat, että juuri tuo rukous, Herra armahda, Herra pelasta, se on sellainen rukous, johon Jumala aina vastaa nopeasti ja varmasti. Raamattu kertoo meille, että meidän ihmisten omat, kaikki meidän omat pelastusyrityksemme, ne ovat ikään kuin sellainen likainen, rikkinäinen vaate. Ja toisaalta meille kerrotaan, että se Jumalan meille lahjoittama pelastus ja hänen osoittamansa rakkaus meitä kohtaan, se on kuin puhdas, valkea vaate. Ja itse haluaisin ajatella näinä hyvin pimeinä ja kostean koleina päivinä, että se Jumalan pelastava rakkaus on ikään kuin sellainen paksu, lämmin, villainen viitta, joka kietoo meidät ympärilleen, lämmittää ja tuntuu hyvältä. Ja nyt tässä haluaisin kertoa oman kokemukseni siitä, miten Jumala vaihtoi minun rikkinäisen riepuni siihen lämpimään rakkauden villaiseen viittaan. Pelasti minut. Tai oikeastaan voisin sanoa, että ei se ole suoranaisesti minun ihan täsmälleen oma kokemukseni, vaan se on nimenomaan tuo kertomus, jonka Miia äsken luki Luukkaan 15. luvusta. Ja uskon, että jokainen meistä voi tavalla tai toisella löytää itsemme tuosta kertomuksesta. Ja näin tuo tapahtumien kulku meni. Isäni oli hyvin arvostettu ja kunnioitusta herättävä varakas mies omassa yhteisössään. Hän oli tunnettu rehellisyydestään ja oikeudenmukaisuudestaan. Hän oli myöskin hyvin rakastava isä, ja meitä oli kodissa kaksi sisarusta, veljeni ja minä. Vanhempi veljeni oli hyvä tyyppi, ainakin päällepäin vaikutti siltä. Yleensä hän teki ja totteli kaiken, mitä isä pyysi. Toisinaan kyllä otsa rypyssä, mutta teki kuitenkin. Ja aina hän odotti isän palkitsevan hänet. Minun mielestäni hän oli tiukka, iloton, mukamas kaikki tietävä. Ja joskus ajattelin, että hän toimi pikemminkin kuin yksi isän palkkalaisista, eikä niin kuin talon isän oma poika. Minä taas olin enemmänkin niin sanottu vapaa sielu, kapinoiva, varmasti musta lammas perheessäni. Minä halusin aina toimia oman tahtoni ja pääni mukaan. Olin levoton, kaipasin uusia haasteita, innostuin uusista asioista, mutta myöskin kovin nopeasti niihin kyllästyin ja pitkästyin. Isälläni ei siis todellakaan ollut ihan helppoa minun kanssani. Huomasin usein kotitilalla työskennellessäni, että ajatukseni ja sydämeni olivat jossakin aivan muualla. Ei näissä kotikuvioissa, eikä näissä peltotöissä, ei isän kodissa. Itse asiassa inhosin niitä. Ja mielestäni sekä isän että veljeni tapahtumaköyhä elämä alkoi tympäistä minua. Niin sitten eräänä päivänä tein päätöksen. Minä lähden. Haluan elämältäni jotain muuta. Kokemuksia, seikkailua. Ennen kaikkea haluan olla oman itseni herra. Tahdon olla vapaa. Oli vain yksi iso mutta. Miten sen kaiken toteuttaisin? Niinpä sitten tein jotakin, mikä näin jälkeenpäin ajatellen kauhistaa minua. Myönnän, että olin todella töykeä ja röyhkeä ja suorastaan julma, hellä sydämistä ja rakastavaa isäni kohtaan. sillä se mitä tein oikeastaan sisälsi toiveen, että isäni ei enää olisi. Päädyin nimittäin pyytämään häneltä perintöäni. Isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isähän oli tuossa vaiheessa vielä terve ja hyvissä voimissa. Pyyntöni siis kätki toiveen hänen kuolemastaan. Olin siis enemmän kiinnostunut, mitä isästäni voisin hyötyä, kuin isästä itsestään. Ja jos isäni olisi seurannut meidän kulttuurimme vanhoja perinteitä, hän olisi suuttunut ja ajanut minut pois kotoa tyhjin käsin. Se olisi itse asiassa ollut ihan oikeudenmukaista ja asianmukaista. Mutta itse asiassa isä ei edes näyttänyt loukkaantuvan, tai ainakin hän peitti tunteensa hyvin. Niin isä jakoi omaisuutensa meidän kesken. Isä siis suostui pyyntööni, eikä se mikään ihan vaatimaton omaisuus ollut. Ja isäni salli vielä senkin, että muutin oman osuuteni pian rahaksi. Tähän liittyi omat seuraamuksensa. Tällainen menettely yleensä kertoi perheen sisäisestä vakavasta välirikosta ja asetti koko perheen julkiselle häpeälle. Ja erityisesti perheen pään. Näin ei yksinkertaisesti vaan ollut tapana tehdä, ellei sitten ollut ihan hätätilanne, niin että esimerkiksi perheen pää oli aivan kuolemaisillaan. Mutta tähän isäni suostui. Ja vielä lisäksi meidän perinteeseemme kuului eräs tapa, joka liittyi nimenomaan perintöön ja omaisuuden myymiseen. Vanhoissa kirjoissamme Talmudissa kerrotaan eräästä seremoniasta, joka on eräänlainen häpeää tuottava rangaistusseremonia, jolla juutalaislasta rangaistaan, jos hän menettää omaisuuden pakanoille ja palaa tyhjätaskuna kotikyläänsä. Ja tuossa kirjassa sanotaan näin: ja nyt poikani, valvokaa hyvin perintöänne, joka teille on jätetty, jonka isänne teille antoivat. Älkää antako perintöänne pakanoille, jotta ette joutuisi heidän silmissään nöyryytetyiksi, ja jotta eivät he pitäisi teitä typerinä ja polkisi teitä jalkoihinsa, koska he tulevat asumaan keskuuteenne, ja heistä tulee teidän herrojanne. No, eihän minulle näin kävisi, ajattelin. Minähän olin syntynyt menestymään ja voittamaan. Niin, kaikesta tästä huolimatta isä suostui. Ja jo muutaman päivän päästä kokosin kaikki varani ja lähdin kauas vieraille maille. Siellä minä olin rahojeni kanssa. Aluksi en ollut ihan varma, mitä sillä kaikella tekisin. Ajattelin kyllä sijoittaa ne tuottoisaan toimintaan siellä suuressa kaupungissa, tehdä voittoa, vaurastua ja mennä taas kohti uusia haasteita. Sinisilmäisyydessäni ajauduin pian sellaisten ihmisten ja tapojen keskelle, joista en aiemmin tiennyt olevan olemassakaan. Aluksi kaikki oli kyllä jännittävää, juuri sitä mitä olin toivonut. Aluksi kaikki sujui loistavasti. Olinhan ennen kaikkea vapaa, tai niin ainakin kuvittelin. Pian huomasin, että raha on yhtä kuin valtaa. Ja äkkiä ympärilläni olikin paljon ystäviä. Elin leveästi, menestyin, juhlin ja tuhlasin. Ja pian tuhlaamisesta tulikin elämäntapa ja työntekoa tärkeämpää. Sillä seurauksella, että siellä tuhlasin koko omaisuuteni viettäen holtitonta elämää. Ja tähän tosiasiaan eräänä koleana aamuna heräsin. Perintöni oli mennyt. Tosin en ollut tässä tilanteessa aivan yksin. Siinä vaiheessa, kun olin pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja minä muiden mukana jouduin kärsimään siis puutetta. Koko kansaa kohtasi ankara lama. Nälkä alkoi olla ihmisten arkipäivää, ja minullakin oli nyt nälkä. jospa isä nyt tietäisi. Tähän mennessä en ollut vaivautunut itseäni vaivaamaan ajatuksilla isästä tai hänen tuskastaan, mitä isä sydämessään koki minun lähdettyäni. Sitä en tullut ajatelleeksi. Oma elämäni oli tärkeintä. Mutta nyt, jospa isä tietäisi. Mitä minun pitäisi nyt tehdä? Ja missä ovat nyt kaikki ne ystävät? Mistä saisin syötävää? Tai onko kenties mitään mahdollisuutta saada hitustakaan perinnöstä takaisin? Äsken oli nuppo rikas ja nyt ei edes mitään suuhun pantavaa. Onneksi tuttavan tuttava tunsi miehen, joka tarvitsi tiloilleen työntekijän, sikopaimenen. Niin, minä, hyvän juutalaiskodin lapsi, sikopaimenena. Syötin sikoja, mutta itse näin nälkää. Nälkäisenä olisin halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei minulle annettu. Olin kylmissäni, paljain jaloin, likainen, mudassa yhdessä sikojen kanssa. Miten tässä näin kävi? Eihän näin pitänyt käydä. Häpesin. Itkin illat kohtaloani, vatsa kipeänä nälästä. On varmaan sanomattakin selvää, että nyt oli yksi paikka maailmassa, joka alkoi orastaa mielessäni. Ihan oikein. Isän koti. Kotiin. Siellä on lämpö, siellä on turva, siellä on lämmintä ruokaa, siellä on isän huolenpito ja isän rakkaus. Mutta ei, eihän se ihan niin yksinkertaista olisi. Olinhan toivonut isän kuolemaa. Olin uhmaten rikkonut kaikkia kodin sääntöjä, eikä vähiten olinhan nyt tuhlannut kaiken omaisuuden. Vastassa olisi vain häpeä ja se kauhea rangaistusseremonia. Jos nyt näin palaisin, isä ja koko suku joutuisi häpeään. Mitä voisin tehdä lepyttääkseni hänet, niin että edes saisin katon pääni päälle? Vaihtoehdot alkoivat olla vähissä. Ajattelin, onhan isäni palkkalaisillakin kaikilla ruokaa. Jospa minäkin voisin tehdä isälleni töitä ja ansaita palkkani ja ansaita paikkani hänen talossaan. Ongelmatonta se ei tulisi olemaan, mutta nälkä on melkoinen motivaatio. Niinpä sitten menin itseeni. Mietin tarkkaan, mitä sanoisin isälleni. Jotakin sellaista, että se kuulostaisi hyvältä. Hän leppyisi, sulaisi, hän suostuisi. Olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan lapseksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Näin laskelmoin saavani vaikka edes hiukan sääliä isältäni. Niin lähdin matkaan, toivoen, että jotenkin hankkisin paikkani uudelleen. Oikeastaan mitä isäni tulee, uskoin tuolloin, että suurin ongelma ja asia oli hänelle se, että olin tuhlannut hänen rahansa. En siis todellakaan tuntenut isääni tuolloin, en lainkaan. En ymmärtänyt isän rakkautta, sen syvyyttä. En ymmärtänyt, miten isä ikävöi minua kotiin. Toivoi saada minut jälleen omaksi lapsekseen. Ei, en tuolloin ymmärtänyt. Se oli vasta tulossa. Niin, mitä sitten tapahtuikaan? Se on oikeastaan yhtä ihmettä vieläkin. Olin pitkään kuin unessa. Ja jotenkin näinhän siinä meni. Todella, isäni kaltaista ei ole toista. On uskomatonta, mutta lähdettyäni kotoa, hän oli odottanut minua joka ikinen päivä. Joka päivä parinkin kertaan päivässä hän oli tähyillyt portilla, katsellut kaukaisuuteen, eikä ollut lakannut toivomasta. Kuulin, että lähtöni jälkeen hänen askeleensa olivat kyllä hieman hidastuneet. Hänen silmiensä ilo oli samentunut, mutta hän ei ollut lakannut toivomasta. Ja se näkyi myös hänen silmissään. Ja nyt minä olin matkalla kotiin. Olin valmistautunut pahimpaan, nöyryytykseen, ja harjoittelin mielessäni sanoja, jotka isälle sanoisin. Entä jos hän torjuukin minut? Tai entäpä jos hän jopa kivittää minut, sekin olisi oikeutettua. Laahustin hitaasti, väsyneenä, katse maata kohden, kunnes yhtäkkiä, kun vihdoin nostin katseeni hiekasta ja pölystä, huomasin etäällä edessäni kaukana matkan päässä valkoisiin pukeutuneen hahmon liikkuvan nopealla vauhdilla, kun joku liikkuu sellaisessa kiireessä, jossa on kyse elämästä ja kuolemasta. Näin tämän hahmon liikkuvan itseäni kohden. Hänhän juoksee, ajattelin. Uskomatonta. Eihän täällä yleensä juosta, eikä varsinkaan miehet. Ei edes hätätilanteessa. Ja vieläpä päivän kuumuudessa. Nyt terästäydyin ja mielenkiintoni heräsi. Tuo oman arvokkuutensa sivuun heittänyt henkilö, hän läheni lähenemistään. Saatoin nähdä, ettei hän ollut enää ihan nuori, mutta hän juoksi minkä pääsi. Nyt kädet jo levällään ja minun nimeäni huutaen, valmiina ottamaan minut syleilyynsä. Ei voi olla totta. Isä, sehän on isä. Kun olin vielä kaukana, isä näki minut ja hän heltyi. Hän juoksi minua vastaan, sulki minut syliinsä ja suuteli minua. Uskomatonta. Vieläkin, kun tätä muistan, se sulattaa minut täysin. Ja toivoisin, että jokainen voisi kokea saman. Niin siinä todellakin kävi, ja se hetki oli ihmeellinen. Sanat eivät riitä sitä kertomaan. Odottamaton, yllättävä rakkaus kietoi minut syliinsä kuin lämpöisen viitan. Silloin, siinä hetkessä vasta, aloin ymmärtää, mitä isäni rakkaus on ja miten hän oli koko ajan odottanut ja rakastanut minua ja se valtasi minut. Sitä on vaikea selittää, sen voi vain kokea. Isä asetti itsensä alttiiksi. Hän kyllä tiesi, mitä kyläläiset minusta ajattelivat. He muistivat hyvin, missä merkeissä olin lähtenyt. Ja isä tiesi, miten ne haluaisivat minua nyt rangaista ja häpäistä ja myöskin isäni. Mutta isä ehti ensin. Hän nöyryytti itsensä kyläläisten silmissä minun takiani. Kaikessa rikkoneen lapsensa takia. Ei häntä estänyt mikään. Enkä minä ehtinyt edes suutani avata mumistaakseni jotakin, kun hän jo rutisti minua, itki onnesta ja ilosta minut nähdessään. Ei siis mitään rangaistusseremoniaa, ei nuhtelua, ei mitään, mitä minä sanoin, ei kysymyksiä, vaan avoin syli. Ja lämmin vastaanotto. Sellainen isäni on. Vihdoin sain sanottua isälleni sanat, joita olin niin kovasti harjoitellut, ja jotka nyt tässä hetkessä saivatkin ihan uuden sävyn ja syvyyden. Nyt sanat nousivat aidosti sisimmästäni katumuksen kyynelten saattelemina. Isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Enkä ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi, lapseksesi. Niin, tässä olin muuttunut. Nyt tiesin jotakin enemmän. Enkä siksi enää jatkanutkaan aiemmin harjoittelemillani sanoilla, ota minut palkkalaistesi joukkoon. Ei, ei palkkalaisena, ei palvelijana. Nyt tiesin, että olin tullut kotiin, tuhlaaja lapsi. Isän lapsi, armahdettu ja nyt rakkautta tuhlaavan isän kotona. Mutta ei tässäkään vielä kaikki. Hädin tuskin olin saanut soperrettua sanani, kun isä jo viittoili palvelijoilleen ja pyysi heitä tuomaan minulle kaikkein parhaimmat vaatteet, mitä kotoa löytyi, sormus sormeeni ja kengät jalkaani. Miten tämä kaikki on mahdollista? Vielä hetki sitten olin rääsyissä, kylmissäni, ilman kenkiä, haisten sijoille ja mudalle, ja nyt sain ylleni kaiken parhaimman, kuin olisin kuninkaan lapsi. Ruokaa en ollut edes nähnyt useaan päivään, ja nyt juhlapöytä. Isäni järjesti suuret juhlat löytymiseni paluuni kunniaksi. Hän huusi palvelijoilleen ja lähiyhteisön ystäville ja naapureille, nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa, sillä lapseni oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta hän on löytynyt, ja niin me juhlimme. Tuhlaaja lapsi ja rakkauttaan tuhlaava isä, nyt yhdessä, kotona, mikä ihmeellinen rakkaus. Kaikkia tätä on vaikea sanoa ja uskoa todeksi. Olen ollut kuin unta näkeväinen, mutta tiedän sen todeksi, koska olen sen itse kokenut. Kaikessa tässä on kuitenkin yksi asia, joka on jäänyt mieltäni vaivaamaan. Ja johon myös odotan isäni rakkauden vaikuttavan mahdollisimman pian. Nimittäin vanhempi veljeni. Hän ei halunnut tulla ilojuhlaan. Hän ei edes halunnut juhlaa järjestettävän. Turhaa tuhlausta. Eihän häntäkään ole juhlittu, hän sanoi, vaikka olen aina totellut ja ollut kuuliainen kunnon poika. Isäni kyllä tekee ja isäni kanssa yhdessä kyllä teemme kaikkemme, että hänenkin mielensä ja sydämensä sulaisi ja mielensä muuttuisi. Ja että hänkin suostuisi isän rakkauteen, joka on kuitenkin koko ajan hänet ympäröinyt. Ja minä kun luulin koko ajan, että se olin vain minä, joka olin vieraantunut ja eksynyt isäni kodista. Niin, veljeni kokemus, se onkin sitten toinen kertomus se. Toisella kertaa. Rukoillaan yhdessä. Meidän Isämme ja Jumalamme sekä Herra Jeesus Kristus, lohduttakoon, valaiskoon ja lämmittäköön meitä kaikkia hänen uhrautuvalla, yllättävällä rakkaudellaan. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.